creo que é unha ferramenta útil para os gandeiros, para darlles máis extensión, para facer as ganaderías máis sustentables, pero tamén unha ferramenta moi útil pois para frear os incendios forestais, non? Calquera metro de terra que esteña traballado e productivo sempre será bo, non só para o monte, senón tamén pois para os gandeiros. E seguimos a traballar pois neses pastizais deste proxecto do ano 2025, que dotarán pois dende Xove a Cervantes pois de máis superficie agraria aos gandeiros e agricultores, de zonas de protección para os incendios. Teremos na provincia de Lugo pois máis de 600 hectáreas de pastizais dende o ano 2020 ao 2025, e creo que son pois, como digo, ferramentas moi útiles para a ganadería.